Hobby magazín, vše o bylinkách.
Do čeledi zázvorovitých dnes zabrousíme s bylinkářkou a pěstitelkou bylin Štěpánkou Janultovou. O kterých rostlinách konkrétně tedy budeme mluvit?
O známém zázvoru, kurkumě, a můžeme narazit v obchodech i třeba na oddenky galgánu. A tyto všechny rostliny tak si můžeme doma zapěstovat, udělat si radost a vypěstovat si vlastní oddenky, která nás velmi potěší a mají určitě jinou chuť, než když si ji koupíme v obchodech.
A způsob zapěstování těchto rostlin je tedy u všech stejný?
Ano, jsou si příbuzné tyto rostliny a potřebují stejné podmínky, pocházejí všechny z tropických oblastí Asie, takže když natrefíme v obchodech na tyto oddenky, tak kurkuma vypadá trošku jako housenka, třeba má ty oddenky velikosti 5 až 10 cm. Tento celý oddenek dáme do květináče, který by měl být velice prostorný, ale na šířku, nemusí být na výšku, aby se tam ten oddenek krásně vešel. Když si koupíme oddenek zázvoru, tak ten vlastně je velice členitý, takže odloupneme pouze ten článek, ve kterém vidíme takzvané očko, a ten potom také vložíme do prostorného květináče. Zasypeme běžnou zeminou, může být na bylinky nebo na zeleninu. U těchto rostlin, které se konzumují, tak jsou tady hlídané různé těžké kovy v těch substrátech, aby jsme si nezavlekli do těla nějaké těžké kovy. To samý galgán, který teda je velmi už specifický a dá se sehnat spíše v obchodech vyloženě s asijskými potravinami. Takže tyto oddenky si takhle zasadíme a necháme je na teplém místě, nejlépe v pokojové teplotě na okně. Mají rádi dostatek vody. A je dobré je vlastně zasadit teďko brzo z jara. Oni nám po měsíci možná tak začnou růst. A až nám na podzim jakoby dozrají nebo budou dostatečně narostlé, tak ta nadzemní část u té kurkumy nebo u zázvoru tak zavadne a to je pro nás signál, že můžeme sklízet. U galgánu to trvá déle, galgán se doporučuje sklízet až 3 lety.
Ještě bych se chvíli zastavila u té zálivky. Vy jste říkala, že potřebují dostatek vody. Mě napadlo přitom, aby nám neschnili.
Teď, než se nám objeví první výhonky rostlin, tak budeme zalévat jenom, aby to bylo vlhké. A potom, když začne ta rostlina bujně růst, tak se nemusíme bát prostě zalít hodně a nechat samozřejmě vyschnout. Nesmí v tom květináči plavat.
Jaké další podmínky tyto rostliny potřebují?
Tyto rostliny jsou v stropu, takže potřebují vyšší teploty, takže výhodou je pro lidi, že můžou pěstovat všichni, i ty, co nemají zahrádku na okenním parapetu, nemají rádi přímý úpal, takže dáme na východní nebo na západní okno a můžeme se těšit z jeho zajímavého růstu. Dokonce se mi povedlo, že mi vykvetl i galgán, což má takový jako hluchovkovitý květ, je to žluto-bílý, velice zajímavý.
Jako bylinkářka určitě tyto rostliny nepěstujete pouze pro krásu a radost, ale také pro zdraví.
Ty oddenky buď se používají čerstvé, anebo se krájí na plátky, suší se a potom se z ní vlastně drtí prášek. Zázvor můžeme kandovat také. Používá se buď do různých exotických asijských jídel, že se tam dává jako vyvařit, aby ta chuť tam byla třeba v indických pokrmech. Potom z něj můžeme dělat čaj. Ten čaj je výborný proti nevolnostem třeba z cestování nebo mořská nemoc. Při těhotenství se příliš nedoporučuje. Potom on desifikuje trakt střevní, takže je vhodný při různých zažívacích problémech, ale zase ne každý ho snese. U citlivých jedinců může podráždit žaludek. Používá se při kašlích, při nachlazeních a když jako se člověk potřebuje zahřát. On vyvolává pocení, ale nesmí se používat při horečkách. A v současné době věci přišly také na to, že podporuje krvetvorbu, takže je velice vhodný při onemocněních krve nebo jako podpůrná léčba při chemoterapiích, kde je žádoucí, aby měli lidé dostatek bílých krvinek. Dělají se z něj i různé preparáty, už jsou na trhu. A také zázvoru se připisují různé i protinádorové účinky. Tyto protinádorové účinky jsou také u kurkumy, především zaměřený teda na pohlavní orgány u žen proti různým nádorovým onemocněním, proti myomům a cystám. Kurkuma dále obsahuje také kurkumín, to je vlastně takové to barvivo, které nám všechno obarví. Takže s kurkumou, když budeme zacházet, tak velmi opatrně, protože kam nám spadne, tak tam zanechává fleky žluté i se používá na tkaniny jako barvivo. Ovšem, když bychom si chtěli zkusit doma něco obarvit, třeba utěrku, tak ona je velmi nestabilní, takže se to ještě stabilizuje v kyselých roztocích anebo v zásaditých a to by nám zase jako šlo do červené barvy. Kurkuma se používá také při zánětech hornicích dýchacích, podporuje tvorbu žluči, zase výborná na desinfekci i třeba střevní mikroflóry nežádoucí a celkově posiluje organismus.
Je nějaký jednotný návod, jak ty zázvorovité rostliny užívat, abychom získali z nich co nejvíce účinných látek?
Zázvor bych doporučovala používat jak jako čaj na zahřátí nebo jako velice vhodný a dobrý kořenící prostředek. A kurkuma, ta se používá většinou s trochou oleje, ale zase lidé, kteří mají problémy se žlučníkem, mohlo by to vyvolat podráždění, takže třeba v nápoji s malým množstvím tuku, aby to naše tělo jí střebalo, co nejlépe může. Galgán se používá stejně jako koření, jako třeba zázvor, a také se ještě doporučuje žvíkat při problémech v dutině ústní, při různých zánětech. Je to takové málo používané koření.
Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
U Norma na Mále blíží se březen, mnozí z nás už myslí na jaro. Lenka Kohoutová, lektorka výtvarných technik, si pro nás takovéto první vítání jara už připravila. Co budeme vyrábět?
Dneska bychom se mohli nějakým způsobem už začít připravovat na to jaro. Vyrobíme si tedy krásné dávěsné dekorace a budou to takový malý, veselý a barevní ptáčci.
Z čeho budeme vyrábět?
Můžeme vyrábět z papíru, eventuálně třeba z filcu, a ty ptáčky vyrábíme jako jednoduchou závěsnou dekoraci. Můžeme používat tvrdší papír, takzvaný fotokarton, jakoby základ pro tělíčko toho závěsného ptáčka. Ten ptáček je ozdoben ještě dalšími papírovými dekoracemi, takže kytičkami, ale k tomu se dostaneme za chvilinku.
A jaké další pomůcky budeme potřebovat? Takže nějaké nůžky, lepidlo, možná pravítko, tušku?
Určitě, ano, správně. Potřebujeme nůžky na vystřihávání těch papírů. Lepit budeme lepidlem, to je běžné školní lepidlo na papír. Tuška stačí nám obyčejná, pravítko, a můžeme začít.
Tak jsem vážně na nic nezapomněla, to mě těší. Můžeme začít.
Takže nakreslíme si tuškou tvar toho tělíčka ptáčka. Vlastně je to taková kapka, která má zobáček a na konci ocásek. To je takový ten nejjednodušší tvar. Použijeme na to fotokarton, což je taková tvrdší čtvrtka, znáte ji, když vyrábíte třeba přáníčka, a nakreslíme si tam obrys toho ptáčka, vystříhneme, to máme základ. A na to, abychom ho dozdobili těmi kytičkami z toho papíru, budeme potřebovat papír, který je o něco měkčí, tak zhruba v gramáži 160 gramů na metr. Dá se s ním dobře tvarovat a je relativně pevný, takže není to jakoby obyčejný papír barevný. Z téhleté čtvrtky si nastříháme proužky. Ty proužky budou zhruba tak 10 cm dlouhé a šířku odhaduji tak na 1,5 cm až 2 cm. Záleží na tom, jak ty kytičky budete chtít mít tu přízdobu široký, ty proužky. Nalepíte si je k sobě, že ty konce, které jsou jakoby vně, se vlastně spojí do takové kapky. Těch kapek si vyrobíte 1, 2, 3, 4, 5 jich tady mám, a nalepíte je na střed místě, kde ten ptáček má křidelko, tak ty složené papíry nalepíte jakoby všechny na jedno místo. Samozřejmě pod tu kytičku, kterou lepíme na místo toho křidelka, ještě vložíme nějakou saténovou stužku nebo užší ozdobnou šňůrku, abychom toho ptáčka potom mohli zavěsit. Můžete to tam přikápnout buď tavnou pistolí, anebo tím lepidlem na papír to přimáčknete, mělo by to držet bez problémů, a zatížit samozřejmě. Pokud máme nalepené ty proužky, tak ten střed potom ještě dozdobíme další dekorací.
Jak se tak dívám na toho ptáčka, to tělíčko, ten základ je zhruba dvakrát tak velký než potom ty kapky.
Přesně tak, vychází to zhruba na 10 až 12 cm a odpovídá to poměru těch křídílek.
Pojďme k té další dekoraci, k dozdobení ptáčka. Vy tady máte takovou hvězdici, z té se potom udělá ta kytička ve středu?
Ano, ta hvězdice, to je vlastně 4 pruhy papíru, které mají taky dílku zhruba 8 cm, slepí se do kříže, to znamená, vytvoří vám kytičku z 8 paprsky, a ty konce, které jsou volně po obvodu, se přichytí na střed té kytičky, takže nám vytvoří ještě takovou malou kytku. My jsme nalepili vlastně ty obvodové velké paprsky a na střed těch paprsků nebo v místě toho křidelka potom nalepíme tu kytičku, kterou jsme si vytvořili přeložením těch paprsků na střed.
Doděláme očičko, dobarvíme zobáček.
Zobáček může být zase vystřížený z papíru, třeba z červeného papíru. Očičko buď nalepíte taková ta plastová očička, anebo tam dáte vystříženou taky z bílého a černého papíru, nalepíte, že oko a střed černý dovnitř. Ty ptáčci se dají teda samozřejmě vyrábět z toho papíru, ale kdo máte třeba k dispozici doma filc, takový ten silnější, ten střed toho těla můžete udělat z filcu a zase pracovat s papírem na obvod, na dozdobování těch kytiček, protože papír a filc spolu krásně spolupracují a lepidlem na papír to krásně drží. Eventuálně můžete to prošít třeba nitkou a přizdobit korálkem ještě v prostředku.
Tak teď už jen ptáčka někam pověsit, aby nám dělal parádu a lákal to jaro k nám.
Buď do okna, anebo na nějaké hezké jarní vázy a už se budeme těšit.
Tenhle týden už jsme se namlsali jarních teplot, ty ale o víkendu vezmou za své. Tak třeba v dalších dnech alespoň využijete návod na jarní tvoření od lektorky výtvarných technik Lenky Kohoutové. Pokud ovšem je vaším koníčkem modelařina, také pro vás něco máme. Už v dětství skládal Jan Bednář z Nýřan různé modely podle časopisu ABC. Koníček mu vydržel dodnes, kdy je mu 38 let a v modelářství se posunul o poznání dál. Do svého modelářského království nechal nahlédnout Martinu Sihelskou.
Tak, několik schodů vede na půdičku pana Jana Bednáře, který bydlí v domku v Nýřanech. Máte hezký pracovní koutek?
Děkuji, snažím se.
Jsem na návštěvě u pána, který lepí modely, ale ne modely letadel, jak vás hned napadlo. Ale on netroškaří, on dělá rovnou hrady. Teď tu máte jeden rozpracovaný, co to bude za hrad?
Jedná se o rekonstrukci vzhledu hradu Přimdy ke konci jejího života, někdy kolem konce 16. století.
A váš pracovní stůl je velmi zajímavý, protože kromě té makety částečně udělaného hradu jsou tu vlastně výtvarné potřeby, jako jsou lepidla, nůžky, štětečky, barvičky, ale je tu nezbytná nástěnka a na té nástěnce jsou, milí posluchači, samé náčrty hradů a věží a půdorysů. A je tu jeden, to už vypadá, že celý hotový hrad?
Ano, celý hotový hrad, jde o taky rekonstrukci hradu Skála, který se nachází v lese nad Radkovicemi, nedaleko Přeštic.
My se teď ale vrátíme k tomu rozestavěnému, nebo rozestavěnému rozlepenému hradu, to je tedy Přimda. Už máte ten základ hotový, tadyhle ještě něco rýsujete. Vy máte kovové měřítko?
Ano, kovové pravítko, to se používá k řezání a vyřezávání, protože kdybyste vzala klasické plastové, tak do ní tím skalpelem zajedete a za chvilku z vám z nich nezbyde nic.
A víte co, a to je právě to, co mě zajímá, jak to vlastně vzniká, takový hrad. Takže stručně bychom měli našim posluchačům vysvětlit, co si musíte připravit na takovou výrobu makety hradu.
No tak, jde o to sehnat si veškeré dostupné podklady, někdy je to teda běh na dlouhou trať. Ideální je, pokud máte známého kamaráda, který do toho také dělá, a shodou okolností třeba ještě i památkáře, to je úplně to nejlepší, co může být. Já měl poslední dobou to štěstí, že se mi podařilo dva takové kluky, si dovolím říct, najít a potkat. A s nimi vlastně tvořím, nebo snažím se s nimi konzultovat veškeré věci, takže nemyslím si, že fakticky tvořím až takové nesmysly nebo ahistorické kousky.
Takže co všechno nakoupíte nebo seženete?
Tak terén ten z extrudovaného polystyrénu, protože proti klasickému polystyrénu z něj nepadají kuličky, dobře se tvaruje, dobře se řeže.
Jaký, že to je polystyrén?
Extrudovaný, tvrzený polystyrén, fasádní polystyrén.
Posluchači, nepopleťte to.
Model jako takový, to je klasický papírový model, takže malovaný, nakreslený, rozmalovaný, vybarvený a tak dále.
A to je jenom na obyčejný papír?
Ne, je to podle velikosti toho modelu, na větší plochy používám kladívkovou čtvrtku a podlepou kartonem, na ty menší detaily, jako jsou okna, dveře a různé ochozy a tak, se používá různá gramáž papíru, já třeba používám 160 gramů a to je asi tak vše, z čeho by se to nechalo stavět.
Takže si připravíte náčrt, k tomu potřebujete tedy nezbytné měřítko, tušky a tak dále, papír tvrzený nebo obyčejný, kladívkovou čtvrtku. Polystyren tvrzený, ten si teda nějak vyříznete do určitého tvaru?
Ano, ten se tvaruje skalpel, pájka, asi modeláři budou znát klasika a potom vlastně ta finální povrchová úprava, to je ze státokartonářského tmelu, různě tvarovaný, hlazený, potom je to dobarvovaný a ve finále přijdou na řadu modelářské posypy, statická tráva, mechy, přesátá zemina a tak dále.
A ty barvičky to můžou být klasické na to?
Já používám ve velké míře tempery anebo akrylové barvy. Tempery ty se ještě nechají v případě potřeby vodou jakoby rozmělnit, ale akryl ten vám potom vydrží a fakticky je neotíratelný, že se nemusíte bát, že tu barvu setřete a nebo budete mít třeba špinavý ruce.
A vy jste tady zmínil ještě nějaké takové ty pomůcky, že jako syntetická tráva a tak, to se dá sehnat kde?
Většinou se to nechá sehnat normálně v prodejnách s modelářskými potřebami, ale různě přes internet taky se nechá objednat. Asi značky říkat nebudu vyloženě, ale modeláři budou znát.
Jak dlouho takový model děláte?
To je různé, záleží podle rozsahu modelu a taky podle nálady modeláře, protože jak ta nálada není, tak od toho ruce pryč, protože potom akorát člověk něco pokazí, ale když to tak vezmu kolem a kolem, tak 3-4 měsíce, zase záleží, říkám, závislosti na tom, jakou má člověk náladu.
No tak to je jako z básníky, ne? Když nemají můzu, tak prostě nic nesloží.
Dá se to tak říct.
Hobby magazín. Zveme vás.
Na netradiční individuální vynášení morany naším prostřednictvím zve a vyzývá k němu Muzeum Českého lesa v Tachově. Vyrobte si ze suché trávy, listů a větviček malou moranu a pošlete spolu s ní po vodě všechno zlé. Svoji moranku vyfoťte a do 21. března pošlete na Facebook Tachovského muzea nebo na mail info@muzeumtachov.cz. Každá fotografie bude odměněna, výhry budou k vyzvednutí do konce roku. Podrobnosti najdete na webu Muzea Českého lesa. A ještě tady máme poděkování od Plzeňské zoologické zahrady všem, kteří se s Rozběháme Česko zapojili do valentýnského virtuálního běhu v její prospěch. Celkem se vybralo přes 200 tisíc korun a Plzeňská zoo za všechny příspěvky více než 3 000 běžkyň a běžců děkuje.
Hobby magazín. Zahrádkářská poradna.
Dny se postupně prodlužují, dávají nám víc a víc světla. Z přelomu února a března to dělá ideální čas pro výsev. Oblíbenou plodovou zeleninou jsou papriky. Na jejich výsev a pěstování jsem se zeptala zahradníka Václava Tolara.
Důležité je si vybrat vhodné osivo. Osivo bych doporučoval koupit ve specializovaných prodejnách v přímo určených pytlících od šlechtitelských firem. Je to z toho důvodu, že to semeno je kvalitní, zároveň je mořené proti chorobám a škůdcům. To je ta první věc důležitá, kterou potřebujeme. Další věc, měli bychom zvolit vhodný substrát. Doporučuji výsevní a množárenský z toho důvodu, že neobsahuje na rozdíl od jiných substrátů, která jsou obohacená o hnoj právě ty hnojivé látky, které při tom klíčení osiva nepotřebujeme. Ty hnojivé látky uvolňují do toho substrátu soli, které nám způsobují zhoršení klíčení těch semínek. Další, co budeme potřebovat, je vhodná nádoba. Dříve se používají různé bedinky dřevěné, nádoby, květináče, truhlíky. V dnešní době se dá sehnat i mini pařeniště, které doporučuji, protože nám dokáže uchovat tu vhodnou teplotu a vzdušnou vlhkost, kterou při tom klíčení potřebujeme. Pokud budeme používat starší bedinky nebo ty nádoby, truhlíky, je důležité provést dezinfekci. Jednak z toho důvodu, že tam můžou být z té dřívější sadby nebo z toho pěstování choroboplodné zárodky, škůdci, tak aby jsme si je tam nenanesli hned na začátku.
To jste vyjmenoval, to, co potřebujeme k pěstování papriky my, částečně i to, co potřebuje paprika, jaký substrát ji udělá dobře a tak. Jaké další podmínky bychom paprice měli vytvořit?
Pro klíčení paprik je důležité teplota a vzdušná vlhkost. Osivo nejlépe klíčí při teplotách 22 až 26 stupňů Celsia. Tato teplota je důležitá udržet i v noci. Neměl by tam být výkyv mezi dnem a nocí, ale ta teplota by měla být konstantní a důležitá je také vyšší vzdušná vlhkost.
Tak já myslím, že připraveni jsme dokonale, jak pomůckami, tak informacemi jsme vybaveni. Teď buďme konkrétní, vezměme to od semínek paprik, co s nimi?
Semínka paprik můžeme nebo nemusíme namočit. Doporučuji namočit přes noc nebo na jeden den ty semínka dát buď na vatu nebo na látkový hadřík, mírně to navlhčit vlažnou vodou nebo oroženou pokrovou teplotou a nechat to v misce natáhnout to semínko tou vodou. Mezitím si připravíme tu bedinku, mini pařeniště, kam budeme to semínko vysévat. Vezmeme vydezinfikovanou nádobu, kterou vysypeme substrátem. Ten substrát je dobrý si nechat ohřát, zase na pokojovou teplotu. Může se stát, pokud to koupíte v hobby marketu, že ty palety s tím substrátem mají venku a ten substrát je velmi chladný. A pokud byste to nenechali ohřát na tu pokojovou teplotu, tak zbytečně se bude zbržďovat klíčení toho semínka. Takže doporučuji dát na jeden, na dva dny do domu, do pokojové teploty, aby se nám ten substrát ohřál. Jakmile tedy máme bedinku, vysypeme ji substrátem, ten substrát mírně utužíme, poté si vezmeme například pravítko nebo nějaké dřívko a do toho utuženého substrátu si uděláme rýhy. Hloubka té rýhy by měla být 3 až 5 mm. Do těch rýh pinzetou nebo rukou klademe jednotlivá semínka, která jsme si nechali natáhnout vodou v té naší lázni a klademe je tam ve vzdálenosti kolem 2 cm od sebe. Jednotlivé ty rýhy by měly být zase ve vzdálenosti 2 až 3 cm. Jakmile tam máme semínka nakladena do té rýhy, vezmeme buď to substrát, zase ten, co jsme používali, ten výsevní a množárenský, zasypeme ty rýhy a mírně pocukrujeme na povrch. Hloubka by neměla být vyšší než 5 mm. Pokud bychom dali větší výšku toho substrátu, tak nám bude zbytečně dlouho trvat, než to semínko vzklíčí a vyjede nám vlastně nad povrch. Takže do 5 mm, když nemáte už substrát, došel by, tak vzít perlit a tím to posypat. On má podobnou funkci jako ten substrát, zadržuje nám vlhkost, je to přírodní materiál, který se používá na to klíčení. Jakmile tohle máme připraveno, vezmeme nějaké hladítko, zednickou žíci, prkínko, dřívko a ten substrát přitlačíme na ty semínka. Je to z toho důvodu, aby došlo ke styku toho substrátu nebo perlitu přímo se semínkem, aby nám tam nevznikla vzduchová kapsa nebo bublina, neboť v té ty semínka velmi špatně klíčí. Jakmile tohle máme hotové, vezmeme vodu na zálivku. Ta voda by zase měla mít pokojovou teplotu a dobře ten substrát s těma semínkama zalejeme. Pokud jsme to vysévali do pařeniště nebo mini pařeniště, vezmeme poklop, přiklopíme, dáme na parapet, kde je dostatek světla. Je vhodné to dát i nad topení, kde si můžeme tu teplotu regulovat, aby jsme dosáhli těch požadovaných 22 až 26 stupňů na to klíčení. Pokud mini pařeniště nemáme, vysévali jsme třeba do bedinky, tak vezmeme mikrotenový sáček a přetáhneme celou tu bedinku tím sáčkem zase z důvodu zvýšení té vzdušní vlhkosti a zajištění klíčící teploty.
Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
Naladili jste si rádio vašeho kraje, hobby magazín Speciál. Se zahradníkem Václavem Tolarem se vracíme k vysetým paprikám. Za jak dlouho nám při potřebné teplotě přes 20 stupňů Celsia vyklíčí?
Klíčení při zachování té teploty kolem těch 22 až 26 stupňů trvá 10 až 14 dnů. Pokud máme teplotu nižší, tak třeba až 3 týdny, než nám vzejdou. Jakmile ty papriky vzejdou, po vytvoření dvou děložních lísků, tak je přepíchneme a to už děláme ne do výsevního nebo množárenského substrátu, ale do živného substrátu, který obsahuje hnojiva, protože ta paprika je rostlina první tratě, to znamená, že vyžaduje hodně humózní a živnou půdu a hodně živin, takže do toho to přepíchneme. To přepíchování se dělá z toho důvodu, aby nám ta rostlina zesílila. Na rozdíl třeba od rajčat, u kterých vznikne to, že z toho stonku, jakmile se dá do půdy, tak nám vzniknou další kořínky. To u papriky se neděje, ale dělá se to právě z toho důvodu, aby nám zesílila. Jakmile máme přepíchnuto, počkáme, až nám ta paprika zakoření. To poznáme tak, že nám začnou se tvořit pravé listy. Při vytvoření dvou pravých listů tu rostlinu vezmeme a už ji přepíchneme konkrétně do nějakého květníku a připravujeme ji na výsadbu na ten záhon. Do těch jednotlivých květináčů se dává buď jedna rostlina, to je u plodové papriky. Pokud někdo pěstuje třeba feferonky nebo kořenovou papriku, tak tam doporučuji dát ty rostliny dvě, lépe tři do jednoho květináčku. Oni pak si dělají vzájemnou oporu.
Kdy potom s paprikami na záhon?
V našich podmínkách se vysazují po zmrzlých mužích, to znamená po 15. květnu, kdy už nehrazí přízemní mrazíky. Ten spon na záhoně by měl být 40 na 80 cm. Je několik variant, jak jim pomoci. Buď se sází do černé netkané textilie, ta zabraňuje zase růstu plevelů, zadržuje nám vláhu, ty rostliny tolik nevysychají a tu půdu ještě ohřívá, což je dobré pro ty kořeny a pro tu papriku, nebo se to dá udělat tak, že to nasázíte na záhon do volné půdy a takzvaně zamulčujete třeba slámou. Funguje to obdobně jako ta netkaná textilie.
Řada lidí pěstuje papriky ve skleníku.
Je to určitě lepší, daří se jim tam líp.
Ano, je to tak. Jednak je tam vyšší samozřejmě teplota než je venku. Další výhoda je ta, že ty rostliny můžete vysazovat dřív než toho 15. května, protože ten skleník samozřejmě ty rostliny ochrání před tím přízemním mrazíkem daleko líp, než třeba kdybyste vysadili papriku na volný záhon dřív než před zmrzlými a nakryli třeba bílou netkanou textilí. Takže výhod je tam několik. Dvě nevýhody. Pokud se ten pařeník nevysíří nebo nevydezinfikuje vůči chorobám a škůdcům, tak v tom skleníku ty rostliny to napadá častěji než venku. Druhý problém, pokud v tom skleníku se v létě udělá teplota vyšší než 28-30 stupňů Celsia, což je poměrně častý, tak dochází k horšímu opylování květů a v těchto vysokých teplotách ty květy se neopilí a jenom opadají, to znamená netvoří se papriky.
Když jste se zmínil o chorobách a škůdcích, čeho se u paprik bát?
Rozdělil bych to na dobu předpěstování sadby a na dobu toho pěstování už jednotlivých paprik. Když si pěstujeme ty mladé rostlinky, většinou je to v bytě, tam může dojít k napadení mšicemi, molicemi. Můžeme to mít na některých okrasných rostlinách, co máme doma na nějakých pokojovkách a pak samozřejmě ty škůdci se stáhnou i tady na ty papriky. Důležité hlídat to, jakmile tam vidíme nějakou mšici, molici, vzít přípravek, postříkat, ať nám to zbytečně nepoškodí ty rostlinky. Co se týká pěstování těch jednotlivých už paprik ve skleníku, tam nám k tím mšicím a molicím přibývají ještě většinou třásněnky, případně svilušky. Co se týká chorob v době klíčení, může se vyskytnout choroba padání klíčních rostlin. Pokud by se to vyskytlo, použijí přípravek, nemůžu jmenovat, ale kdekoliv na webových stránkách zahradnictví, případně firm, které se tím zabývají, to najdete. Dá se to používat i preventivně, to znamená, jakmile je poprvé přepíchneme, necháme zakořenit, můžeme zálivku nebo postřik tím daným přípravkem. Jinak z dalších chorob můžou tam být různá fuzariová vadnutí těch rostlin, to je úspání třeba cévních svazků, a nebo je tam suchá hniloba paprik. Správně to není hniloba, je to suchá stvrnitost, která je způsobená spíš fyziologickými podmínkami, to znamená v létě, kdy je velká teplota, tak je nevyvážen přísun živin a vody.
Vedle ochrany před škůdci a před chorobami, jak se máme o papriky starat, abychom se dočkali dobré úrody?
Jelikož papriky jsou rostliny první trati, jak už jsem říkal, jsou velmi náročné na živiny a na vodu, tak důležité je mít připravenou dobře půdu, to znamená, aby byla živná, humózní, propustná. Důležitá je pravidelná zálivka a platí zase pravidlo zalít pořádně a třeba jeden den nechat odpočnout, než každý den jenom lehouce 1-2 cm do půdy vody, to jakoby neřeší ten problém. A ta paprika, to, že je to plodová rostlina, stejně jako okurky a rajčata, tak ty vody v době tvorby plodů potřebují velké množství.
Hobby magazín Houbařské okénko.
Houby na poštovních známkách probereme v dnešním houbařském okénku s mykologem Zdeňkem Hájkem. Jsme národ houbařů, tak není divu, že se u nás houby dostaly také na poštovní známky. Jak je to ve světě?
Jak u nás, tak ve světě. Motiv houb na poštovních známkách je velice rozšířen. Datuje se asi tak někdy po roce 1960, že se začaly houby objevovat ve velkém množství na známkách, také na aršících, a od té doby existují sbírky houb na poštovních známkách.
My zůstaneme doma. Mohl byste nám něco říci o českých, vlastně původně československých známkách?
Tak nejdříve jsou známy houby s označením Československo. Jsou tam různé údaje cenové. Záleží, jestli ta známka byla určená pro posílání pohlednice, dopisu, balíku. Jsou takové nejznámější Bedla Vysoká za 30 haléřů, Zvonkovka jarní, tady musím říct, že správně Zvonovka, za 40 haléřů, pak to byl Hřib Borovák v téže ceně, za 60 haléřů Kozák Křemenáč, bez rozlišení druhu, jestli borový, smrkový, to tehdy se nerozlišovalo, a za korunu 40 Muchumburka Červená a za korunu 60 Václavka.
No to jsou krásné ceny, ty by se nám líbily i dneska, ale ono i v té minulosti to postupem času se měnilo a zdražovalo. Kterými dalšími edicemi známek s houbami se dnes mohou filatelisté pochlubit?
Jak postupně rostla inflace, tak samozřejmě se zvyšovaly ceny za poštovní zásilky, tak se musely známky vytisknout v různých dalších cenových relacích. Je dobře známá edice takzvaných jedovatých hub, a to je za 50 haléřů Zvonkovka jarní, za korunu muchomorka zelená, za 2 koruny, to je dvojnásobná cena, asi, že to je větší jedovatost té houby, snad bych typoval, muchomorka jízlivá, to je ovšem zácnější, pak je to pavučinec plišový v ceně 3 koruny a čepičatka jehličnanová za cenu 5 korun. Tady musím podotknout, čepičatka jehličnanová je jedovatý dvojník šupinovky Opeňky, kterou naši houbaři rádi sbírají.
A to pořád ještě jsme u československých známek.
Ano, to byly československé známky. Po rozdělení Československa na Česko a Slovensko začaly být vydávány známky s označením Česká republika. Uvedu například za 5 korun ryb satanovitý, za 5 korun hvězdovka Pouzarová, za 5,40 kačenka česká, za 5,40 smrš pražský. A tato série je označená jako vzácné houby Česka.
A existují i novější poštovní známky s houbami, kde už není uvedena ta cena, ale rozlišují se pouze velkými tiskacími písmeny, anebo na ty se ještě nedostalo, tam ještě houby nejsou.
Jak se zvyšovaly ceny za poštovní poplatky, ty známky přestaly platit, anebo se muselo na poště doplácet do nové ceny, tak bylo vymyšleno, že se známky začaly označovat velkými písmeny A, B, C, D, E. Když si budeme koupit takovou známku, no tak nám naučtou na poště ekvivalent z té doby, co ta zásilka stojí. A už i na těchhle máme houby, například pod písmenem velké A je to muchomurka růžovka a nebo křemenáč březový a pod písmenem B muchomurka červená a řip satan. To písmeno A je pro obyčejné psaní s doručením express 1 až 2 dny a Bčko je to muchomurka červená nebo řip satan s doručením 4 až 5 dnů. To je takové to běžné psaní.
Já se ještě přece jenom vrátím k tomu zahraničí. Jako mykologa vás osobně zaujaly spíš naše poštovní známky s houbami anebo ty zahraniční, které z vašeho osobního pohledu jsou lepší?
Musím se přiznat, že mě velice upoutaly zahraniční známky. Já už jsem viděl kdysi před lety sbírku dnes zesnulého Jana Kutana, který kromě toho, že znal dobře houby, tak sbíral známky. A musím připomenout, že známky ze světa máme od Austrálie až po Zanzibar, můžeme to rozlišit podle abecedy, a je to tak komplikovaný sběr těchto známek, například od Ačka, Austrálie a podobně, uvedeno asi 14 států. A tyhle ty státy, zvláště třeba Thajsko nebo Austrálie nebo státy Afriky, mají na známkách tak exotické houby, které tady vůbec neznáme ani jejich názvy, jsou nádherné a velmi dobře barevně zpracované, ale je to obrovská džungle. Pokud někdo se tomu chce věnovat, tak musí chodit do nějakého filatelistického klubu a tam prostě studovat katalogy.
Tolik mykolog Zdeněk Hájek. Co do kvality, jsou podle něj české poštovní známky se zahraničními srovnatelné. Vytknout jim lze jediné. Těch s vyobrazeními hub je pořád ještě málo.